Osa tasun oregati, maite saitu osoa.
Martxoaren 21ean Durangoko Landako gunea Elkartasun Oihu kolektibo bihurtuko da Oihu bat Palestinara. Jaialdiak musika, bertsolaritza, dantza mure uztartuko ditu Palestinako resistentziari babes adierazi eta azken hilabetetan Euskal Herrian ere bizi izan den elkartasunaren aurkako errepresioari erantzuteko modu bat izango da ere. Egun osoko egitaraua prestatu dute 27 musika talderekin, hainbat sortzaileren parte hartzearekin. Ekimenaren bultzatzaileetako bat da Katxalin Barzena, J. Martinako abeslaria, eta ba telefonoaren bestaldean dugu, izan ere atzo dagoeneko jarri zituzten sarrerak online erosteko aukera, eta, bueno, basetasun gehiago zagutzeko asmoaz gonbidatu dugu. Eguerdion, Katxalin.
Eguerdion.
Bueno, azpimarratu zenuten aurkezpenean, ez, hau antolatzen abiatu sinetenean, harrigarria izan dela, jaso duzuen erantzuna, ez, parte hartuko duten sortzaileen partetik, ez?
Ba, hori da, musikari ezberdinok bildu ginen, eta ziginen anpizkat asmonen inguruan pentsatzen, lehenengo gure inguruko musikariekin hasi ginen izketan, bai animatuko ziren, horrelako zerbaitetan parte hartzera, eta egia esan, ba, ez ginen, ez da harritu hitza, baina bai da, joe, jende guztiak erakutsi duela oso borondate, ezakit, oso prest jende guztia parte hartzeko, gainera, hori, osea, diru, osea, trukean diruri jaso gabe, elkartasun keinu bat bezala, eta, ba, ezakit, postekoa izan da hainbeste artistak borondate hori izatea honetarako.
Eta, bueno, ematen du, ez, suetena edo danaldalako horrek, ez, ba, apaldu egin duela pizka bat, ez, ez dakit Palestinaren edo Gazaren egoera, baina, bueno, hortze dago, ez, eta Euskal Herritik ere Palestinaren elkartasun plataformak ere, ba, gorazi nahi du, ba, sueten hori ere, ba, bueno, ez dakite sueten deitu daitekeen ere, ez, egoera latza delako.
Bai, jaialdi honen helburua bebai da Palestinan gertatzen ari denaren inguruan hitz egiten jarraitzea eta salatzen jarraitzea, ba, ustezko sueten horren atzean oraindik egunero hildakoak egoten direla, Israelek ez duela inondik inora sueten hori errespetatu eta ehundaka hildako egon direla suetenetik ona, eta oraindik jarraitu behar dugula hor gertatzen ari denaren inguruan hitz egiten, ez?
Bueno, gero ere, azpimarratu behar da, bildutako dirua ere, besteak beste, Palestinen aldeko mobilizazioen gaitik, jasotako izunak patzeko izango, bueno, edo biltzeko, ez, dirua biltzeko, ez, hor, Bilboko kale nagusian, ba, bueltako protesten, arira, ez, egondako izunen aurre egiteko izango dela, ez?
Hori da, kasu honetan jaialdiko ekarpen ekonomiko guztiak horretara bideratuko dira, eta guretzako eba izan forma bat, pues hemen egoten ari den Palestinen aldeko borroka babesteko eta salatzeko ere bai bidegabekeria, egoten ari den bidegabekeria protesten aurkako represioarekin.
Hogeta zazpi musika taldeek bat, bueno, ezan dute baietz, ez, edo parte hartuko dutela.
Bai, hori da.
Kartela anitza da, zagit batzuk aipatu nahi badituzu.
Bai, kontzertu laburrek izango dira, jendeak ere jakiteko, azkenean. Hogeta zazpi taldeek kontzertu osoa jotzeko, ba, hiru egun beharko genituzke. Orduan, egun bakarreko egitaragoa izango da, goizeko 11:30 kaldera zita, oraindik ez dugu egitaragoa argitaratu, laster argitaratuko dugu, baina bueno, gutxi gora bera eguerdian hasiko da, eta gaueko 12 ordu bat arte izango da, eta egun osoan zehar egongo dira Ana Arina, Azker, Merina Gris, Jofe, Kiliki, Belako, SS, Zilitia, J. Martina, Ola Salvador, Gaiu, bueno, talde pila bat, 27 talde baino gehiago, Ahmed eta Nur bikote palestinarra ere izango dugu esperatu gainean, eta hori kontzertu laburrak izango dira denon parte hartzea bermatzeko, eta bueno, tartean esan den bezala bebai bertsolariak egongo dira, dantzariak eta bakarrizketalariak ere bai.
Bueno, ba, martxoaren 21ean, ez? Durangoko landakon, eguerditik, gauer dira gutxi gora bera. Elkartasun jaialdi erraldoia, ez? Sarrerak bazeuden eskuragarri, baina orain ere online eskuratu daitezke, ez? Martxoaren 21erako.
Bai, hori da. Oraindik badaude sarrerak fisikoki eskuratzeko herrietan, herri ezberdinetako tabernetan edo dendetan, eta ere eskertu nahi dugu denda eta taberna guzti horik egiten ari diren lana bultzada emateko jaialdiari, eta atzo herenegun jarri genituen ja salgai online. Egia da gaur egun jendeak ohitura hori hartu duela online erosteko, eta jendeari kostatzen saioela tabernetara hurbiltzea.
Ohitura galdu dugu, tabernetara edo joatea sarrera erostera.
Bai, guztiz.
Bi sarrera mota daude, gainera, 15 eta...
Hori da, jende asko galdetzen ari da ere bai zenen sarreren arteko ezberdintasuna, ez dago ezberdintasunik, sarrera biek balio dute berdin, sarrerek prezio ezberdin izatearen arrazoia da, poltsiko ezberdinetara egokitu nahi izateko asmoa, eta hori, ba, adin guztietako eta kondizio ezberdinetako jendea etorri izateko, ba, sarrera bat merkeago eta beste bat pixkat galdeziago jartzea, o, egin nahi den eta alden ekarpenaren arabera.
Egun horretan ere, bertaratu ez den dutenek ere ekarpena egiteko aukera ere badago, ez?
Hori da.
Bueno, eta kultura esparrutik ere, konpromiso politikoa ere ez agertzeko beste modu bat da, ez? Horrelako jaialdi bat, ez? Hain esaldi, bueno, titulu nabarmenarekin, ez? Indartuarekin, oiu bat Palestinara.
Bai, kasu honetan nahi izan dugu bai adierazi, Euskal Herriko musikariak eta beste sektore batzutako artistak ere bai, prez gaudela kontekstuan gertatzen dien gauzei ekarpen egiteko eta konpromiso hori badaukagula, ez? Eta zentroan jarri beharrean gure burua eta gure musika bakarrik, nahi ditugula ere gure musikaren bitartez zentroan jarri ba problematika ezberdinak eta gure musiken eta artearen bitartez horri ere ekarpen bat egin. Orduan, bai.
Bueno, ba, hortxe gonbitea, 27 talderen eta hainbat sortzaileen parte hartzearekin, martxoaren 21ean Durangoko landako gunean elkartasun oihua izango da, oihu bat Palestinara jaialdiaren bitartez. Ba, Katxalin, zarrerak oihu bat palestinara.eus, ez, webgunean,
hortxe.
Hortxe daude online eskuragarri, eta, bueno, aipatutako leku fisikoetan ere, hainbat herritan ere eskuragarri. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuri.
Bai, agur.
Agur.